Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šios dienos knygų lentynos laidoje kalbėsime apie knygą Kultūriškų kelių Juozo Tumo Vaižganto laiškai. Mano vardas Rimas Macevičius, o šiandien laidoje knygos autorė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto tyrėja Aistė Kučinskienė. Labą dieną.
Labą dieną.
Taigi, kodėl nusprendėte leisti Vaižganto laiškus atskirą knygą?
Na, iš tiesų, priežasčių, dėl ko būtų galima išleisti Vaižganto laiškus vieną, dviem ar net trim knygom, yra bene trys ir turbūt daugiau. Tai viena vertus, ši knyga nėra Vaižganto laiškai, tai yra jų tyrimas. Vaižganto laiškai kol kas dar nėra visi sutelkti ir pasirodė spausdintais veikalais. Patys laiškai turiu galvoje, jie dar yra archyvose. Dalis jų yra išspausdinta, dalis ne. Bet tai pirmoji priežastis yra šių tekstų gausa. Jų yra tiesiog labai daug, bet, na, įvairių tekstų yra daug, bet šie tekstai ne tik gausus, bet ir labai turiningi ir svarbus. Svarbus lietuvių kultūros istorijai, taip pat literatūros istorijai, galų gale asmens biografijos istorijai, taip pat ir bažnytinio gyvenimo istorijai. Mat, pats Tumas per savo įvairias veiklas iš tikrųjų aprėpė, na, net neįmanoma suskaičiuoti, kiek skirtingų sričių. Tai ir ta gausa yra nulemta šių sričių gausos ir to, jog dalį Tumo gyvenimo, aš turiu galvoje spaudos lotiniškais įsrašmenimis draudimo ypač laiką, laiškai buvo pagrindinė bendravimo terpė su visais kolegomis, kolegomis dvasininkais, kolegomis publicistais, kolegomis rašytojais. Ir net ir po to, net ir atgavus spaudą, tiesą sakant, Tumas neišsižada šito savo pamėgto žanro ir rašo labai daug laiškų įvairiomis temomis. Tai štai dėl to tas tyrimas ir, na, sakyčiau, tikrai galėtų dar plėstis ir plėstis ir vieną ar kelias knygas net ir netilptų. Platus temų spektras ir tiesą sakant, ir pačių laiškų įdomumas. Tai jie nėra sausi, nėra tik tai komunikacinis diskursas, aš jo knygoje apie tai rašau, kad tai yra ir santykio kūrimo, apsisprendimo, to, ką kai kurie tyriai vadina dvasinės savityros diskursas. Tad juos skaityti ir įdomu ir kažkaip, manau, kad istoriškai svarbu.
Ar Vaižgantas, rašydamas šiuos laiškus, buvo kažkom išskirtinis, ta prasme, kad jis būtent tiek daug jų rašė ir kad būtent taip rašė, palyginus galbūt su kitais?
Ir išskirtiniai, ir turiniu, ir raiška. Turiniu, gal sakyčiau, netgi, na, tiesą sakant, čia labai sunku apibendrinti taip plačiai. Turinio panašaus laiškų galime rasti, na, sakykime, spaudos darbo organizavimo klausimai, lietuvių kalbos, nežinau, net ir rašybos pasirinkimo, ypač ankstyvuoju Vaižganto gyvenimo laiku ir, sakykime, lietuvių kalbos integravimo į bažnytinę veiklą klausimai, jie yra būdingi ir kitų jo korespondentų laiškams. Gal ne visai tiesiogiai ir vienodai, bet, sakykime, tendencijos yra turinio tendencijos savotiškai panašios ar atsikartojančios. Bet štai raiška, vis dėlto Vaižgantas yra ir rašytojas, arba pirmiausia rašytojas, jeigu galima taip sakyti, galbant apie jo tekstus, ir specifinė laiškų raiška, tokia literatūriška, aš ją vadinu literatūriška raiška. Aš kartais netgi šioje knygoje bandau rašyti, kad laiškai buvo Vaižgantui kaip literatūrinių eksperimentų terpė, kuris išsibandė tam tikrus raiškos dalykus ir po to perkelė į savo grožinę kūrybą. Tai žodžiu, šie laiškai yra išskirtiniai ne tik kiekiu, žinoma, ir turiniu, bet ir savo tipu. Ne kiekvienas, net ir rašytojas, žinomas lietuvių literatūroje, ne kiekvieno jų tokiame laiškų paveldė rastumėm tiek įdomybių kaip Tumo atveju.
Ar nebuvo draudžiama rašyti laiškus? Buvo spaudos draudimo laikotarpis, o rašyti laiškus lietuviškai ar buvo legalu?
Ne, nebuvo. Niekas nebuvo legalu, kas buvo rašoma ne kirilika. Tai yra ne ta vadinama graždanka. Tai yra, lietuviškai buvo galima rašyti, bet tik tai kirilika rusiškojo alfabetu. Tai šie lotyniškais rašmenimis rašyti laiškai iš tikrųjų buvo nelegalūs, jie plito panašiai kaip knygos nelegaliais būdais. Aš knygoje netyrinėju to materialaus fizinio laiškų apykaitos aspekto, bet tikrai yra liudijimų kaip ir dėl laiškų platinimo arba jų laikymo namuose lietuviškai rašytų laiškų. Spaudos draudimo metu žmonės buvo tremiami, uždarinėjami į kalėjimus. Tiesą sakant, tas nutiko ir Tumo broliui Jonui. Kai šis saugojo, ten žinoma, jisai gabeno ir knygas, ir buvo rasta pas jį laiškų rašytų lietuvių kalba lotyniškais rašmenimis ir jis buvo ištremtas. Tai nebuvo legali veikla, bet tiesą sakant, apskritai Vaižganto ir jo artimojo rato ankstyvojo laiku, tai buvo ypač kunigai, aš juos vadinu kunigais literatais, Aleksandro Dambrausko, Domo Jakšto, Kazimiero Pakalniškio, Pranciškaus Būčio, Kazimiero Bukanto ir bijau, kad kažko nepaminėjau, bet buvo daug tokių visuomenininkų rašančių bažnyčios atstovų. Tai žodžiu, jų veikla iš esmės buvo, šita lituanistinė veikla iš esmės buvo nelegali. Ne tik laiškų rašymas, bet ir vakarų, lietuviškų vakarų organizavimas, kas čia dar galų gale nelegalių laikraščių leidyba. Tumas 1896-aisiais yra vienas iš pagrindinių kartu su Domininku Tumėnu ir keliais kitais bendraminčiais Tėvynė sargo leidinio, nelegalaus leidinio tuometinėje caro imperijoje organizatorius ir pagrindinis redaktorius. Taigi, žodžiu, laiškai nelegalumo prasme yra vienas iš daugelio lituanistinių tuo metu neleistų veiklų. Reikia pabrėžti, kad žinoma, iki ketvirtųjų metų po to jau po truputį leisti spaudą lotyniškaisiais rašmenimis. Jau galima ir viešai reikštis, ir privačiai rašyti lietuvių kalbą, nors cenzūra, tiesą sakant, išsilaiko iki pat 17 metų.
Kultūriškų kelių Juozo Tumo Vaižganto laiškai. Apie šią knygą kalbame su autore, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto tyrėja Aistė Kučinskienė. Kam, jūs jau šiek tiek ir paminėjot, kam rašė laiškus, bet galbūt daugiausia, su kuo susirašinėjo Juozas Tumas Vaižgantas, ar yra kažkiek tai dominuojantis asmenys arba asmenų grupės?
Iš tiesų, tai dar turbūt reikėjo ir pradžioje pasakyti, kad viskas, ką pasakoju, yra nebūtinai, kaip čia pasakyti, iki galo pažinu, dėl to, kad tikrai yra žinoma, kad labai daug laiškų neišliko. Iš kur tai gali būti taip lengvai žinoma, dėl to, kad pats Tumas saugojo visus absoliučiai, kiek suprantu, kiek man pavyko taip perprasti, visus savo gautus laiškus. Todėl jam adresuotų laiškų įvairūs Lietuvoje esantys ir ne tik Lietuvoje archyvai, rankraštynai, ten yra jau, nežinau, tūkstančiai tikrai, kartais galvoju, kad gal ir 10 000 būtų, jeigu taip gražiai suskaičiuočiau, ko nesudariusi. Bet štai jos siųstų laiškų adresatai tiek daug neišsaugojo. Todėl sakyti, aš pabandysiu pasakyti tuos pagrindinius adresatus, kuriuos man pavyko rasti, bet tikėtina, kad galbūt jisai buvo siuntęs gerokai daugiau laiškų dar kažkam kitam, bet to tiesiog nebežinome arba nebegalime rasti. Tai iš tiesų pagrindiniai Tumo adresatai, čia reikia skirti laikotarpiais. Chronologiškai iki kokių 1905-1906 metų buvo tie, kurios aš vadinu, kaip ir sakiau, kunigais literatais. Tikrai pats pagrindinis adresatas buvo Aleksandras Dambrauskas Adomas Jakštas. Tokiu jis liko dar ilgai, tai buvo toks Tumo kultūrinis bendražygis. Jis jį vadina vienadūšiu, tai yra dvasiškai jam artimas, įvairiomis prasmėmis. Ir aš esu radusi 99 Tumo laiškus Aleksandrui Dambrauskui. Ir taip pat tuo metu, ankstyviausias Tumo laiškas, kurį esu radusi, yra 1892 metų, tai čia kažkur 15 metų laiku yra jo tie kunigai literatai, artimiausi korespondencijos bičiuliai. Taip pat kitų minėtinį, prieš tai pamiršau pasakyti, yra Antanas Kaupas, į Jungtinės valstijas išvykęs Tumo seminarijų laikų bičiulis. Jo dėja laiškų nėra tiek daug išlikę ir jam siūstų, bet korespondencija tikrai buvo aktyvi ir labai įdomi. Tokių ankstyvų labai dvasinio atsiverimų joje galima rasti, kaip pavyzdžiui, Tumas pasakojo savo bičiulį apie motivaciją, kodėl jis rinkosi tapti kunigu, kodėl jis apskritai rinkosi, pavyzdžiui, taip pat dalyvauti lietuviškoje spaudoje ir taip toliau. Na ir tų šio artimo rato dvasininkų iš tikrųjų Tumo aplinkoje yra daug. ir korespondencijinėje aplinkoje. Maždaug nuo 1906-ųjų labai plečiasi jo korespondentų laukas. Tikėtina ir dėl to, kad šiek tiek kinta Tumo pažiūros arba vizija, koks turėtų būti kultūros laukas, nes man atrodo, kad ankstyvoji korespondencija liudija, kad Tumas tikėjo ir manė, kad lietuvių kultūros pagrindas turi būti dvasininkyje. Jis manė ir tikrai pagristai, kad didžioji dalis potencialo kultūrinio, dvasinio ir tiesą sakant, net ir lietuviškojo potencialo yra būtent čia. Tačiau po to jis pamato, kad randasi ir platesnis toks spektras kultūros darbuotojų, netgi kairuolių, ir tai stebina, kaip Tumas ima susirašinėti kultūros klausimais su visai savo idėjiškai neįmanomais nertimais, labai tolimais asmenimis, tokiais kaip Liudas Gira, Kazys Puida, Ona Pleirytė Puidenė, Sofija Kimentaitė Čiurlionienė, galvoju, kokiu čia dar randasi adresatų, na, žinoma, ir dvasiškai artimais, tokiais kaip Marija Pečkauskaitė Šatirios Ragana, arba ideologiškai artimais kaip Antanas Smetona. Ir šie adresatai pripildo Tumo korespondenciją maždaug nuo 20 amžiaus pirmojo dešimtmečio vidurio iki pat, sakyčiau, kad jo gyvenimo pabaigos. Tai yra, jis neatsižada savo tų laiškinių santykių su artimais jam dvasininkais, bet praplečia kultūrinių santykių tinklą iki tokios, man labai sunkiai įsivaizduojamos netgi įvairovės. Ir tai rodo Tumo tokį, nežinau, aš jį vadinu universalumu ir nepriklausomumu, kad tikėdamas, šį progresyviai tikėdamas tautos, valstybės ir apskritai kultūros raida, jis, nenorėčiau sakyti, kad atsisako savo pažiūrų, jis niekada nesisakė savo pažiūrų, netgi labai jas, nežinau, geresnio žodžio kažkaip įsisavinęs bandė skleisti, bet mato, kad tik tai bendradarbiavimas ir santykių įvairovė yra tas, nu, nežinau, progreso, jeigu galima tai pasakyti, variklis. Taigi, tarp jo tų jau intensyviųjų korespondentų, jau mano daug buvo suminėtų, mes randame praktiškai didžiąją dalį tuometinių arba lietuviškai rašysių arba norėjusių lietuviškai rašyti kultūros ir visuomenės lauko veikėjų. Ir dar, pavyzdžiui, aš nepaminėjau, kad tarp adresatų yra ir Jonas Basanavičius, Gabrielė Petkevičaitė Bitė, vėlesnių laikotarpių Balys Ruoga, Vincas Mykolaitis Putinas ir taip toliau. Žodžiu, tie kultūros ir visuomenės veikėjai, kuriuos mes mokomės iš istorijos, skaitome apie juos istorijos vadovėliuose, kurių vardu pavadintos gatvės įvairiose Lietuvos miestuose, jeigu jie gyveno tuo metu, kai gyveno Tumas, ir mes kalbame apie 19 amžiaus antrąją pusę, 20 amžiaus pirmąją pusę, labai tikėtina, kad jie su juo ir susirašinėjo.
Ar knygoje atsiskleidžia kažkiek tų adresatų atsakymai, ar čia tyrinėjama tik tai Vaižganto siųsti laiškai?
Taip, aš pasirinkau tokią tyrimo strategiją. Tiesą sakant, laiškai yra iš prigimties dialogas arba polilogas. Ir tuo jie yra, sakyčiau, tekstinė prasme ypatingi. Man kaip literatūros tyrėjai reikėjo labai ilgai galvoti, kaip tirti laiškus, kad nepeičiau jų dialogiškumo. To santykio aš tu arba aš mes arba mes jūs, na, įvairiom kombinacijom ir daugiskaita ir vienaskaita, bet visada tai yra santykis. Net ir tie laiškai, kurie yra, būna kitokie laiškai rašomi savo, dienoraštiniai laiškai, jie vis tiek kažkokiu būdu vysto ryšį su pačiu savimi. Tai vis tiek yra santykis. Taigi, galiausiai apsisprendusi, kad tai yra neįmanomas apeiti šis dialogas, aš taip ir nusprendžiau daryti, jau minėjau tą Tumo laiškų gausą, tad absoliučiai visų jam siųstų laiškų man tiesiog nepavyko aprėpti, bet tų adresatų, kurių paties Vaižganto rašyti laiškai, kuriems yra išlikę, bent po vieną ar po kelis, aš visus juos ir jų atsakymus įtraukiau į tyrimą, kad parodyčiau tą dialogo principą. Žinoma, Tumas yra pagrindinis veikėjas šios knygos, todėl, pavyzdžiui, raiška arba laiškų stilius, aš daugiau dėmesio kreipiau būtent jo laiškų stilių. Bet kai kurios dalykus bandau, sakykime, gretinti ir jų minėtas Aleksandras Dambrauskas, Adomas Jakštas, kadangi jo laiškų taip pat labai daug yra išlikę Vaižgantui, tai šis dialogas tarp jų yra tikrai labai gražiai galimas rekonstruoti ir galima kalbėti ne tik apie temas, kuriamis jie susirašinėjo pagrindinėmis, tai yra spaudos, lietuvių kalbos bažnytinėse apeigose, literatūros istorijos ir apskritai literatūros, literatūros kritikos, na ir bičiulystės temomis, nežinau, tiesiog tokiamis gyvenimiškomis temomis, tai galima tą teminį aspektą aptarti, bet ir raiškos netgi ir to paties Adomo Jakšto laiškų, kaip jisai rašo, kaip jis reiškia mintis, kaip kinta ta raiška, kokia jinai ekspresyvi ir man tas dialogo principas padeda stebėti, kokiose situacijose aptariami, aš juos vadinu personažai, šios knygos personažai, nors mes žinome, kad tai buvo tikri biografiniai asmenys, kada jie įeina į artimesnį santykį su savo adresatu ir kada atsiveria. Tai be to greta esančio adresato laiško tai būtų sunku pasakyti, atrodytų kaip, na tiesiog, galbūt spontaniškas, galbūt toks netyčia įvykęs išsikalbėjimas, bet iš tikrųjų taip nėra, matosi, kad intensyvėjant laiškų, laiškiniam tam epistoliniam, kaip aš jį vadinu, santykiui, randasi daug daugiau, aš jį vadinu netgi knygo iš pažintinių kalbėjimų, iš pažintinių savo artimam bičiuliui, sakykime. Tai va, tai man pasirodė, kad tie laiškai adresatų taip pat verti būti įtraukti ir kai kurių netgi yra daugiau išlikę pačių adresatų laiškų negu Tumo, sakykime, kokios Marijos Pečkauskaitės Šatrijos raganos, yra daug laiškų išlikę Tumui, o Tumo jai tik berods du. Bet aš vis tiek bandau kalbėti apie jų ryšį, nes Tumas buvo Šatrijos raganos, vėl čia dažnai tą patį žodį kartoju, bet iš tikrųjų turbūt dvasinis mokytojas, jis jai buvo didelis autoritetas ir man šis jų santykis yra svarbus knygoje bandant parodyti, kad tiesą sakė ne tik jai, bet ir nemažai dalį kitų kultūros ar visuomenės veikėjų Tumas buvo autoritetas. Tai net ir iš tų kelių, vos kelių išlikusių Tumo laiškų ir daugiau išlikusių Šatrijos raganos laiškų, bandau tą rekonstruoti ir parodyti.
Mėly klausytojai, primenu, kad šioje laidoje kalbamės apie knygą Kultūriškų kelių Juozo Tumo Vaižganto laiškai. Ir kalbamės su autore Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto tyrėja Aistė Kučinskienė. Kiek tie laiškai yra aktualūs mūsų laikais? Skaitytojams, kurie galbūt skaitytų kaip kažkokį tai aktualų dalyką dabar, netiek domėdamiesi istoriją ar pačią Juozo Tumo Vaižganto asmenybę.
Laiškai, kitaip negu viešumai publikuoti skirti tekstai, iš tikrųjų turi to, ką galima būtų pavadinti istoriniu balastu. Tai yra, na tikrai tuo metu labai aktualiu, aš vadinu tai reikalų tvarkymo ar rašymo per reikalus. Tai tikrai yra tokių dalykų, kur netlikęs intensyvaus tokio kontekstinio tyrimo ir nesuprastum, o jeigu tau neįdomu, tai tau jų kaip ir nereikia. Tačiau laiškai labai eklektiški ir be to reikalų tvarkymo yra tokių tiesiog asmens komunikacijoje su kitu atsirandančių refleksijų. Ir tiesą sakant, jų tų atveju yra tikrai labai daug refleksijų apie daugą. Apie buvimo prasmę, apie tikėjimą, apie artimuosius, apie, nežinau, jau sakiau, bet tokias prasmės paieškas, apie klaidas galiausiai, išsikalbėjimą įvairiausiomis temomis. Ir tas išsikalbėjimas, kadangi Tumas iš tiesų, nors mes taip jo nepozicionuojame, bet iš jo tekstų ir iš jo turėtos bibliotekos ir iš jo visų įvairių žanrų iš tikrųjų pasisakymų, galima manyti, kad man tai atrodo, kad jis buvo tikrai toks universalus eruditas. Tai jo paieškos, pasisakymai, išsikalbėjimai yra nu, tikrai prasmingi ir aktualūs. Ir galima, kaip ir bet kokio kito žanro knygose, taip ir laiškuose, ne knygose, bet šiuo atveju tekstuose, rasti tokių universalių tiesų, to, kas aktualu buvo ir iki Tumo, ir yra aktualu dabar ir bus vėliau. Apie ką kalbu? Na, sakykime, Tumas kars nuo karto sudvėjoja, ar jisai elgiasi teisingai, pavyzdžiui, na, jis yra pagarsėjęs kaip toks laisvamanis. Čia yra, sakykime, tokia visiems žinoma tiesa, kad jis turėjo netgi tokių nemažų konfliktų su tuometinė dvasinė vyresnybė, kad elgdavosi ne visą laiką dogmatiškai ir tai, tarkim, kai kurių akise užtraukdavo tokį nepasitikėjimą jo tikėjimą ar net ir jo kunigystę. Tai jis tuo iš tikrųjų abejoja savo elgesiu, jis svarsto, ieško atsakymų, išsikalba adresatam, klausdamas, ar, na, kaip ir minėjau, ar tai ne klaida, ar jisai ne per daug sau leidžia, ar ieškodamas, kaip, na, čia irgi tokia iš tikrųjų aksijoma, kad ieškodamas gėrio visuose kažkaip neklysta. Ir tie atsiverimai, sakyčiau, ar, nu, tiesiog va, tokie svarstymai, taip pat apie santykį su giminėmis, kurio aš nepaminėjau čia, jis svarsto, ar ne per mažai padeda jiems, ar ne per daug padeda. Na, žodžiu, ir visi tie tokie dvejojimai savimi truputį, jie yra egzistenciškai įdomus ir prasmingi visais laikais. Galų gale, čia aš kalbu taip rimtai, bet tumo laiškuose yra labai tokio nerimtumo ir pokšto, gebėjimo save ironizuoti net ir gana kebliose situacijose, tai man atrodo, kad tai irgi yra aktualu dabar ties žmogui, bet kuriam žmogui universaliai, pamatyti, kaip patiriant tokias kančias įvairias egzistencinės, žmogus sugeba rasti išeitį, rasti kelią, galų gale ir net kažkaip žaismingai pažiūrėti kartais, o kartais ir labai rimtai į gyvenimą. Tai čia daug prikalbėjau, bet pagrindinė mintis yra ta, kad tumo laiškuose, atmetus tą istorinį turinį, atmetus tai, kas be konteksto nesuprantama, yra labai daug tokių universalių vertybių, gal ne teigimo, bet paieškų. Ir man atrodo, kad tai negali nebūti aktualu bet kuriam, bet kurios epochos žmogui.
Juozo Tumo Vaižgantą pažįstame ir kaip rašytoją, ir kaip kunigą. Tai iš tų laiškų, ką galime pasakyti ir ką galime suprasti apie jo tarnystę kaip kunigo.
Aš jau apie tai šiek tiek užsiminiau. Tai yra viena esminių temų jo laiškuose. Ir tiesą sakant, ne tik ankstyvojo laikotarpio, kai jisai daugiausiai susirašinėjo su kitais kunigais, bet ir vėlyvojo. Iš vėlyvojo laikotarpio laiškų vienas pagrindinių adresatų, tumo adresatų, yra Petras Klimas, jo dukterėčios vyras. Ir jie su Petru Klimu labai daug susirašinėja apie, na, taip jau retrospektyviai, apie tumo gyvenimą, ir jisai ten tikrai daug svarsto, gerokai daugiau nei ankstyvesniuose laiškuose, apie savo tarnystę. Kodėl jis ją pasirinko, ar atidavė tiek, kiek galėjo, galų galiai jie svarsto ir apie tikėjimą, ne tik apie tarnystę, apie tikėjimą apskritai. Ir ką mes iš to galime sužinoti, jau minėjau, kad tumas niekada nieko ne, taip rodosi iš laiškų, nieko netraktavo vienaprasmiškai. Jis labai daug liudyja apie savo tokį pasiaukojimą žmonėms, apsisprendimą atiduoti viską dėl artimo, bet tuo pačiu nedogmatiškai kažkaip ir neklai pasisako apie ir tarnystės, ir tikėjimo dalykus. Apmastydamas iš tikrųjų jau savo tą nueitą kelią. Čia turiu galvoje tos 3-4 dešimtmečio laiškus, tumas, primenu, mirė 1933-aisiais. Taigi, o ankstyvosiuose laiškuose yra daug tokio, su savo ypač seminarijos laikų bičiuliais, jau minėtų Antanu Kaupu, yra taip pat tokių pokalbių apie, na, kodėlgi jie pasirinko būti kunigais. Ir yra tikrai tokių, sakyčiau, dviprasmiškų liudijimų, kad tumas niekada nedvejojo savo pašaukimu, bet jis ne vienas iki yra parašęs, kad jeigu ne tėvynės meilė, nežinia, ar aš dabar seminarijoje, čia dar kai jis buvo seminaristas, seminarijoje sėdėčiau, čia cituoju iš atminties, apeliuodamas į tai, kad jis rinkosi tarnystę, žinodamas, kad ji jam nėra atsiejama nuo tarnystę Dievui, kad jam nėra atsiejama nuo tarnystę savo visuomeniai, lietuvių visuomeniai. Ir nesitiktinai, pavyzdžiui, irgi dar visai savo jaunystėje, kai pradeda redaguoti tėvynę sargą, kai pradeda redaguoti tėvynę sargą, tumui yra 30, dar nėra net 30 metų, 27, jeigu gerai skaičiuoju. Tai tėvynė sargo toks pagrindinis šūkis šio laikraščio buvo, dabar turbūt irgi pacituosiu ne visai tiksliai, bet kad reikia mylėti artimą, mylėti Dievą už visą labiau, mylėti artimą labiau už save, o už visą labiau tėvynę, nu kažkaip taip žodžiu. Tai yra tas meilė tėvyniai ir meilė artimui ir tarnystė ir vienam ir kitam yra tiesiog tumo atveju neatsiejami. Ir man atrodo, kad tai yra įdomus aspektas, nes tiesą sakant, tumas čia nėra buvo išskirtinis, jo kartos lietuviai apsisprendė lietuviškai rašyti, lietuviškai laikyti mišes kunigai, tikėtina dalis jų, ypač vatortimojo rato, tumo bičiulių, draugų, bendražygių, mąstė kažkaip panašiai. Žinoma, su įvairiomis variacijomis šitos teorijos, jeigu tai teorija, bet mąstė panašiai. Taigi valstybė, visuomenė, tauta, kunigystė, tarp viso to yra tokia lygybė, kad vienas be kito negali. Ir tai įdomus 19 amžiaus, 20 amžiaus, pabaigos 20 amžiaus pradžios tos amžiaus sandūros aspektas.
Čia jau gal ir paminėjot minčių apie šitą klausimą, bet galbūt galim jį ir išskirti. Kaip dar laiškuose atsispindi krikščioniškas tikėjimas, viltis ir artimo meilė?
Viena vertus atsiskleidžia labai tiesiogiai. Laiškuose mes matome kaip tumas, tiesiog nekalbant apie jokias refleksijas, apmąstymus ir paieškas, kaip jisai, laiškai, žinoma, tuo metu, kaip jau minėjau, šiek tiek buvo viena tokių svarbesnių komunikacinių ir žinių, informacijos sklaidos terpių, bet ir dalybų, mainų. Mainų ne tik mintimis, bet ir mainų įvairiomis prasmėmis mainų terpė. Tai kuria prasme tiesiogiai tumas rūpinasi beveik visais savo pažįstamais ir nepažįstamais žmonėmis, tiesiog iš tokio, aš tai vadinu vidiniu gėriu, nežinau kaip tai gražiau pavadinti ir įvardyti, rūpinasi siūsdamas, ieškodamas pagalbos, paramos, nu, giminės tai jisai šelpia visą gyvenimą, net ir giminės, kurie su juo elgėsi kartais ir nelabai pagarbiai, kartais jam ir dėl to būdavo skaudu, kad na, ten giminės, tai čia reikia suprasti, kad labai platus ratas, ne du, ne trys, o keliasdešimt ir daugiau ir tolimesnių ir artimesnių giminaičių. Jis iš tiesų juos išlaikė, jis rūpinosi, juos šelpė, jiem ieškojo darbo, išsilavinimo, iš laiškų matyti, kad tumas niekuomet negyveno egoistiškai, bet visuomet net taip itin altruistiškai, jis gyveno visada bent su keliais jo mokomais mokiniais ir studentais. Ir tai mes žinome, matome iš laiškų, nes yra ir amžininkų liudijimų, yra ir net patiestumo publicistikos, kur apie tai kalbama, bet laiškuose matyti, kaip tai buvo toks absoliučiai nesuinteresuotas, visai nenukreiptais pirštais į save gyvenimo būdas. Tai sakyčiau, kad jeigu kalbame apie tokį krikščionišką dorą ar gėrį, tai tumas savo asmeniu jį įkūnijo. Ir man atrodo, kad laiškai tą puikiai parodo. Na, kitas aspektas yra jau mano šiek tiek aptartas. Tumas kartais dvejoja kitų, pavyzdžiui, dvasininkų ir laiškuose tą išreiškia savo artimiems bičiuliams pasirinkimais, jeigu jie jam atrodo ne tiek moralus, kiek dogmatiški. Kitaip tariant, čia vėlgi, žinoma, aš tą nuomonę susidariau ir nebūtinai esu teisi, bet susidariau iš to jo laiškų tyrimo ir skaitimo, kad jo pagrindinė nuostata ir tais yra net ir įvardijas nesyki, yra moralinis, dorovinis, jeigu galima tai pasakyti, tyrumas, be jokio išskaičiavimo. Ir tai jisai rodo vertindamas kitų veiksmus, ieškodamas kažkaip atsakymo, bandydamas pagrįsti kažkokius, sakykime, ne visai adekvačius veiksmus ir panašiai. Tai jeigu galima tai pasakyti, nors tumas pats yra net ir tokių frazių ištaręs, kaip pavyzdžiui, aš esu bedievis, arba dievo savyje neturiu, ir tai jis rašė Petrui Klimui, tose laiškuose, kur jau apmasto savo tokį visą gyvenimo kelią. Bet greta to jisai po to įrodo savo ir tekstais ir darbais, kad tai yra tik tai tokios dvejonės akimirkos, kai, nu nežinau, kai tokio, kažkokį debesį sužeina, nes visa veikla ir per laiškus vykdyta veikla, jis rodo, kad tas, net nežinau, neberandu geresnio žodžio, negu aukščiausia įmanoma moralė ir etika buvo jo vienintelis gyvenimo būdas.
Kokie jums asmeniškai įdomiausi, vertingiausi atradimai buvo dirbant prie šitos knygos, rengiant ją?
Aš prie šitos knygos iš tiesų jau taip dirbu netrumpai, nes mano disertacijos tema buvo Vaižganto laiškai, o disertaciją rašiau 5 metus ir dar po to jau va, štai praėjo dar 3, tai na, išeina 8 metus, tenka su tumu taip netiesiogiai bendrauti. Ir tiesą sakant, dabar jau sunku ir pasakyti, kuris buvo didžiausias atradimas. Vienas iš tokių didesnių, ir apie tai aš jau kažkaip kalbėjau šiandien čia su jumis tik kitais žodžiais, buvo tas, kad aš kai perskaičiau didžiąją dalį tų mano laiškų aš tiesiog, na kaip čia pasakius, žavėjausi ir tuo pačiu negalėjau patikėti, kad yra tokių altruistiškų, ar yra buvę tokių, ir yra, žinoma, altruistiškų žmonių, kurie sugeba, na tikrai, pasiaukoti aplinkai ir visiškai nebergždžiai pasiaukoti. Kitaip tariant, aš žinojau, nes yra tokia net kanoninė tokia nuostata, kad Tumas buvo geras, šelpdavo ir panašiai, bet kol tu tuo neįsitikini tiesiogiai, nepamatai to veiklos gausos ir iš tikrųjų, kad tai tikrai nėra tik tai toks sukurtas vėliau kažkoks interpretacija sukurta, o absoliučiai kiekvienos dienos jo veiklos tokia pagrindinis motyvas, man tai buvo tiesiog nu, labai didelis atradimas ir tiesą sakant, jeigu, sakykime, tarp amžininkų buvo tikrai Tumas daugam autoritetas ir vėliau buvo daugam ir daug rašytojų jį mini kaip vieną iš tokių autoritetų mokiusių gyventi, tai man atrodo, kad man tyriant Tumo laiškus irgi buvo tas momentas, kad aš galvojau, oho, šitas žmogus tikrai, na, jis yra autoritetas ir aš tuo metu norėjau, kad kuo daugiau žmonių jį taip pat skaitytų, domėtųsi ir tą pamiltų. Tai čia viena. O kita iš tikrųjų, kaip irgi jau tai minėjau, kaip žmogui, bet kokio švarumo ir tyrumo žmogui gyvenime ištinka įvairios dvejonės, abejonės ir kaip tik santykyje su kitu, šiuo atveju tas santykis labai ryškus per laiškus ir taip pat santykyje su savimi ir per tokias paieškas dvasinės galima labai daug ištverti ir labai daug iš tikrųjų pakeisti, kažkaip nenustygti. Tumas nenustygo vietoje ir man norisi ir taip norėjosi, skaitant ir tiriant jo laiškus, to iš jo pasimokyti. Na ir paskutinis, čia tiesą sakant, knygoje tai yra vienas iš pagrindinių atradimų, bet kadangi šiandien mažai apie tai kalbėjau, tai jo taip ir nepaminėjau. Na vis dėl to, kad Tumas nuo pat ankstyvųjų laiškų yra nu, žiauriai talentingas rašytojas. Tai čia buvo irgi įdomus atradimas, kad net ir tekstuose, kurie nėra skirti publikavimui, net ir tekstuose, kurie yra artimiausiams jo draugams ar giminaičiams, jis sugeba taip pagauliai rašyti, kad net ir jo laiškus norisi skaityti kaip grožinius kūrinius. Tai mes nuo to pradėjome, ar Artumo laiškai yra išskirtiniai, tai vat tas išskirtinumas man ir buvo stiliaus išskirtinumas, tiesą sakant, irgi buvo vienas iš atradimų.
Ačiū labai jums, kad atėjote į studiją pristatyti savo, kaip sakėte, 8 metų netgi darbą, knygą Kultūriškų kelių, Juozo Tumo Vaižganto laiškai. Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kalbėjome su knygos autore, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto tyrėja Aistė Kučinskienė. Ir baigiantis laidai dar norėčiau paklausti, kadangi 2019 metai buvo paskelbti Juozo Tumo Vaižganto metais, ar pastebimas susidomėjimas Vaižgantu?
Man regis, kad taip. Man regis, kad susidomėjimas Vaižgantu apskritai niekada neišblėso. Ir tai yra tikrai irgi įdomus aspektas, mat retas, kuris toks, na, Vaižgantas kelialypis, kaip ir sakiau, viena vertus rašytojas, dėl to apie jį mokomasi literatūros pamokose, vėliau universitetuose ir taip toliau, kita vertus jis buvo kunigas, tai be jo neįmanoma ir ta lietuviškoji bažnytinė istorija. Tai žodžiu, jis yra vienas iš nedaugelio, tiek iš vienos, tiek iš kitos savo veiklų, mėgstamų, labai mėgstamų. Ką turiu galvoje, pavyzdžiui, iš literatūros perspektyvos, nepaisant to, kad Maironis lietuvių literatūroje buvo tikrai svarbesnis autorius ir tą sakau nebejotinai, nes tai tikrai tas nacionalinis lietuvių poetas, tiesą sakant, žinau puikiai tai iš mokinių, iš mokytojų, iš kitų akademikų, niekas niekada taip nemėgo Maironio, kaip sakyt, net taip nesidomėjo suinteresuotai asmeniškai Maironiu, kaip ne jo kūryba, bet asmeniu, kaip Tumu. Ir čia tai, ką vadina jo amžininkai asmenybė šviesa. Tai ta prasme, kad man atrodo, kad ta asmenybė šviesa nulėmė, jog dėmesys Vaižgantu tęsiasi nuo pat jo gyvenimo metų iki dabar. Na ir žinoma, atsakant jau tiesiogiai jūsų klausimą, taip, 2019-aisiais dar iki jų iš tiesų besiruošiant Vaižganto metams, 150-osioms gimimo metinėms, tas dėmesys šiek tiek suaktyvėjo. Suaktyvėjo dėl to, kad, na ir dėl to, kad imtasi tokių meninių projektų daug susijusių su Tumo gyvenimu. Sakykime, na, prie Vytauto bažnyčios Kaune pagaliau pastatyta skulptūra, sukurtas filmas, nemažai spektaklių, tokių mini iniciatyvų kaip tekstų audio įrašai, rengtos konferencijos, tiesą sakant, konferencijų tai buvo tikrai daug ir man tas labai pasirodė svarbu, kad man pačiai teko sudalyvauti tikrai ne vienoje konferencijoje, bet ne tik Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje, o regionuose, kad žmonės ten irgi visur, daug kur ieško santykio su Tumu ir jo tekstais. Tai tie metai 2019 buvo galimybė tiesiog kažkaip plačiau tą santykį reflektuoti, bet kad jis niekada nebuvo išnykęs ir ilgokai turbūt dar nenyks dėl to žavesio ir šviesos šios mens, aš manau, kad tai irgi labai labai tikėtina.
Belieka tik palinkėti visiems mums, kad tas susidomėjimas nenyktų ir būtų toliau aktyvus Juozu Tumu Vaižgantu. Ir dar kartą ačiū Jums, Aiste, kad papasakojote ir pristatėte šią knygą Kultūriškų kelių Juozu Tumu Vaižganto laiškai. Ačiū ir Jums, mėly Marijos radijo klausytojai, kad klausėtės, ačiū uždėmesi. Atsisveikiname su Jumis iki kitų kartų. Sudie.